Rádio Praha, zprávy.
Na Hradě dnes pokračují jednání o nové vládě. V jaderné elektrárně Dukovany dnes zahájil provoz nový sklad použitého paliva. Fotbalový Liberec poprvé v této sezóně prohrál. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Do rozjetého kola politických konzultací o budoucím vládním uspořádání se dnes zapojuje tým ODS v čele s premiérem Mirkem Topolánkem. Už v pátek se na Pražském radě sešel prezident Václav Klaus s lidovci. Chce ještě mluvit s komunisty, zelenými a sociálními demokraty. Politikům vzkázal, že nehodlá jmenovat premiérem politika, který mu přinese návrh vlády založený na hlasech přeběhlíků. Pro Klause jsou přijatelné v podstatě jen dvě varianty nového kabinetu, a to velká koalice ODS a ČSSD nebo vláda založena na dohodě více stran s tím, že povede k předčasným volbám. Mirek Topolánek v České televizi řekl, jakou představu má o jednání s prezidentem.
My jdeme za prezidentem s cílem ani ne tak sestavit vládu ODS, ale sestavit překlenovací vládu do předčasných voleb příštím roce. To, kdo ji povede, je otázka číslo 3. Ta první otázka je najít takový konsenzus politických stran. Teprve potom se budeme bavit o formě té vlády a teprve potom o těch jménech.
Velká koalice ODS a ČSSD se opět stává tématem politické debaty. Variantu vlády dvou nejsilnějších politických stran jako jednu ze čtyř možností řešení povolební situace v neděli večer jednomyslně odhlasovalo vedení Lidového domu. ODS ale vládu velké koalice jednoznačně odmítá. Potvrdila to i místopředsedkyně strany Miroslava Němcová.
Já si myslím, že už je to uzavřená kapitola jednání o velké nebo úvahy o velké koalici jsou za námi. Jestliže vůbec jako teoreticky tato možnost existovala, tak už neexistuje.
Není nic proti tomu, abychom jednali, ale spíše o tom, jak by ta překlenovací vláda k předčasným volbám měla dospět v tom, abychom nalezli zhodu například pro státní rozpočet.
Předsednictvo ČSSD se rozhodlo podpořit návrh státního rozpočtu na příští rok prvním čtení v poslanecké sněmovně. Podmínkou je, že vláda odstupujícího premiéra Mirka Topolánka upustí od privatizace společnosti ČES a ukončí nepravdivou kampaň o stavu veřejných rozpočtů. Posloucháte zprávy Rádia Praha. V jaderné elektrárně Dukovany dnes zahájil provoz nový sklad použitého paliva, zatímco ten první, kde leží po více než dvou desetiletích provozu elektrárny 600 tun paliva, je už zaplněný, nový objekt by měl stačit nejméně na dalších 40 let provozu elektrárny. Samotný objekt je takřka běžnou skladovací halou, protože hlavní bariéru radioaktivním materiálům tvoří sami skladovací kontejnery, vysvětluje mluvčí elektrárny Petr Spilka.
Kontejnery Castor jsou transportně skladovací kontejnery, to znamená, že v nich lze palivo převážet i skladovat. U nás budou využívány pouze ke skladování. Samotný kontejner, který má tloušťku stěny 36 cm, vlastně dělá celou tu bezpečnost. Je chlazen přirozenou cirkulací, to znamená, že nepotřebuje žádný aktivní systém ke svému chlazení. I ten sklad, ve kterém je skladován, je vlastně bezobslužný prostor.
Zahájení provozu se zúčastnili prezident Václav Klaus. Novinářům řekl, že kvůli rostoucí spotřebě bude Česko v nejbližších letech potřebovat další energetické zdroje. Moc bych si přál, abychom měli vládu, která se nebojí takové rozhodnutí udělat, řekl Klaus. Pražský magistrát má plán na výstavbu závodního okruhu pro závody Formule 1, který by měl vzniknout v Praze Strašnicích. Projekt za 200 až 300 milionů eur by měl uhradit zatím utajovaný soukromý investor. V nedělních večerních zprávách to uvedla televize Nova. České aerolinie ode dneška snižují palivové příplatky, ty zavedly před dvěma lety jako reakci na vysoké ceny ropy. Jak řekla mluvčí firmy Daniela Upáková, cena se sníží o poslední navýšení ze srpna.
Na letech po Evropě zaplatí cestující o $2 méně, tedy celkově $23. Na linkách do Spojených států a Kanady se příplatek sníží o $7 na hodnotu $60 za jeden let.
Policie v Trutnově řeší dvě napadení s rasovým podtextem. Vše mělo začít v sobotu večer, kdy čtyři neznámí útočníci ve Svobodě nad Úpou napadli dvě romské rodiny. Zanedlouho potom nedalekém Trutnově více než 50 Romů zaútočilo na auto, ve kterém bylo několik lidí. Skupinu Romů se policii podařilo zvládnout jen za pomocí střelby do vzduchu. První případ policie vyšetřuje jako výtržnictví, následný útok Romů pak jako trestný čin násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, za který hrozí pachatelům až 3 roky. podmínky vězení. Ze sportu dosavadní výsledky 10. kola první ligy v Kopané. Příbram Liberec 1-0, jde o první porážku mistra ligy v této sezóně. Most Slovácko 2-0, Kladno Slavia 0-1, Mladá Boleslav České Budějovice 4-2, Plzeň Brno 1-1, Zlín Teplice 1-4, Sparta Ostrava 3-0. Po zaváhání Liberce se do čela tabulky dostala Mladá Boleslav. A ještě o počasí, je oblačno a zataženo, místy mlhy, teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy Radia Praha.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. V další části dnešního pořadu si nejdříve shrneme víkendové dění na české politické scéně, pak vám přiblížíme zajímavý maraton Dostojevského děl na scéně brněnského divadla Husa na provázku a reagovat budeme na některé vaše dopisy, jejichž četnost nás v poslední době mile překvapila. Po náhlednutí do čerstvého tisku si budeme ve sportovní rubrice povídat o radostech a strastech české kulturistiky. Hezký poslech přeji. Prezident Václav Klaus nehodlá jmenovat vládu, která by se opírala o křehkou většinu 101 hlasu a vznikla by přeběhnutím jednoho poslance do opačného politického tábora. Šéf ČSSD Jiří Paroubek v neděli prohlásil, že jeho strana je ochotna jednat s ODS o velké koalici. Občanští demokraté ale podobné úvahy odmítají. Vývoj na politické scéně sleduje Martina Lustigová.
Prezident Klaus v těchto dnech vede konzultace s představiteli stran, které jsou zastoupeny ve sněmovně. Už v pátek se nechal slyšet, že bude prosazovat takovou dohodu, která povede buď ke stabilní vládě, nebo k předčasným volbám. Klaus také nehodlá jmenovat vládu, která by se opírala o hlas jednoho přeběhlíka.
Já vylučuji možnost, že bych akceptoval nějaký obchod s jedním hlasem doleva či doprava, nahoru či dolů. Takže nějaké takto vzniklé 101 řešení já považuji za necestu vpřed.
Šéf ČSSD Jiří Paroubek považuje toto prezidentovo vyjádření za těžký zásah ústavě. A jak ho vnímá politolog Jiří Pehe?
Pokud jde o samotného prezidenta, tak samozřejmě ústava prezidentovi nepřikazuje přesně, koho může nebo nemůže podpořit, ale pokud bychom vycházeli z ducha ústavy, tak skutečně nežijeme v prezidentské republice, ale v parlamentní demokracii a prezident by si neměl klást tento typ podmínek. Prezident by měl někoho jmenovat předsedou vlády, měl by mít možná dostatečnou záruku nebo představu o tom, zda tento politik může získat v poslanecké sněmovně většinu, ale každopádně by si prezident neměl klást tento typ podmínek.
Sociální demokraté v neděli připustili, že by s občanskými demokraty mohli jednat o velké koalici. Pokud by se formovala velká koalice, nepodílel by se na ní Jiří Paroubek. Předpokládá ale, že by měl nějakou ústavní funkci. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Michal Hašek ovšem zdůrazňuje, že koalice dvou nejsilnějších stran zůstává pouze jednou z možností dalšího vývoje.
My jsme projednali celý věž možností, které teď dává povolební situace. Rozhodně to není tak, že by byla pouze nějaká jedna varianta k řešení, které by znamenalo vytvoření stabilní vlády a nikoli prodlužování nějaké politické nejistoty nebo hrozbu předčasných parlamentních voleb.
A jaké jsou další možnosti, které sociální demokraté zvažují? Jednou z nich je vláda ČSSD, KDU-ČSL a strany zelených tolerovaná komunisty, což ale případné koaliční strany už dříve odmítly. V úvahu přichází i úřednická vláda nebo menšinový kabinet ČSSD. Vraťme se teď k velké koalici. Předseda ODS Mirek Topolánek ji odmítl s poukazem na to, že by to byla zrada voličů ODS. Jednat se ale bude dál.
Tak jedna s nima budeme určitě. Já se domnívám, že my jsme jednali po celou tu dobu velmi korektně. Domnívám se, že si česká veřejnost nezaslouží prodlužování toho stavu. Nám se sice vládne dobře, ale vzhledem k tomu, že nemůžeme dělat žádné zásadní kroky, tak si představuji, že ta příští vláda by měla být co nejdříve.
Nápad s vytvořením velké koalice se v politickém vyjednávání objevil po několika týdnech. Proč s tímto návrhem sociální demokraté přišli právě teď? To je otázka pro politologa Jiřího Pehe.
Jsou možné dva výklady. Je možné, že Jiří Paroubek skutečně došel k názoru, že toho jednoho přeběhlíka nezíská. Možná, že sondoval situaci celou tu dobu a měl za to, že se k té jeho menšinové vládě podporované komunisty jeden nebo dva poslanci z druhého tábora přikloní a nyní možná zjistil, že tomu tak není. Mohl k tomu přispět i prezidentův výrok o tom, že nepodpoří vládu založenou na přeběhlících, ale především si myslím, že Jiří Paroubek byl od začátku méně proti té myšlence velké koalice. Samozřejmě, dokud to šlo, tak zkoušel stejně jako Topolánek vytvořit vládu, která by byla více podle jeho gusta, to znamená levicovou vládu. Možná, že není dospěl k názoru, že situace pokročila tak daleko, že skutečně ano, prodlužování povolebního patu a tvoření dalších vlád je neúnosné a že země potřebuje stabilní vládu. Takže to může být důsledek jakéhosi prozření, že pokud bychom šli tou standardní ústavní cestou, to znamená dalších dvou neúspěšných pokusů při sestavování vlády, tak tato země může být bez stabilní vlády a vládnutí třeba několik dalších měsíců, popřípadě více než půl roku.
Brněnské divadlo Husa na provázku uvedlo projekt Svlékání z kůže, bestiář podle Dostojevského. Režisér Vladimír Morávek spojil svoje 4 samostatné inscenace románů ruského klasika do 11-hodinového celku, který v sobotu uvedl v premiéře. Jak zjišťoval Vilém Faltýnek, v Českém divadle je to projekt zcela ojedinělý.
Svlékání z kůže zhrnuje a kombinuje 4 starší inscenace her Fjodora Michajloviče Dostojevského. Nový dramatický celek trvá s přestávkami dokonce 12,5 hodiny. 11 hodin je pouze délka dění na jevišti. A je tvořen hrami Raskolnikov, jeho zločin a jeho trest, Kníže Myškin je idiot, Běsi, Stavrogin je ďábel a Bratři Karamazovi vzkříšení. Jak se podařilo udržet diváky po tak dlouhou dobu v divadle? V Hledišti Husy na provázku byl v sobotu i divadelní kritik Jiří P. Kříž. Podle něj pomohlo například to, že inscenace nejsou prostým způsobem řazeny za sebe.
Je to nádherná koláž, takže tam jde třeba první část Zločinu a trestu, potom následuje expozice Idiota, vrací se zase k tomu původnímu tématu a takovouhle koláží to vlastně nádherným způsobem aktualizuje, ale hlavně pro ty diváky vytváří neustále napětí. A pochopitelně 11 hodin se v divadle sedět nedá, takže divadlo a Morávek pamatovali i na občerstvení pro diváky, je to v ceně vstupenky, takže jsou tam oddechy, kde zpívá své krásné smutné písničky, třeba Budař nebo Simona Peková, která je takovou jednou z dominant celého toho projektu, kde se hraje na klavír, kde se jí boršť a placky a chléb s vodou, protože to hledání Boha je tam, myslím si, jedním z ústředních témat celého toho velkého 11-hodinového projektu. Myslím, že se diváci nenudili a kdo nemusel, tak neodešel.
Vladimír Morávek svoje dílo viděl poprvé až při sobotní premiéře.
Já jsem měl velkou pevnou víru, že to bude dávat smysl, ale protože to nebylo možné vyzkoušet pro míru obtížnosti, tak vlastně nebyla žádná generálka, takže ta možnost, že to celé skončí nějakým zhroucením, to, že zjistíme hodinu před koncem, že v sále máme polovinu Hlediště, že nějaký herec, což se ostatně vlastně stalo, jedna herečka, asi tak 2 hodiny před koncem, Eva Vrbková, ona tam hraje všechny ty hlavní role, tak na 3/4 hodiny se jí zdálo, že už nebude mít cílu, usnula. My jsme ji všichni nechali spát a ona se pak za půl hodiny probudila a říká, že je silnější, než byla. Tak to všechno se mohlo stát daleko dosažnějšími důsledky. My jsme se moc báli, ale se jsme věděli, protože ve snu se mi to zdálo, že když to dokážeme, že to bude mít větší smysl, než si tak dopředu na papíře člověk umí představit. A tak se i stalo, ale byla to jenom intuice, byla to jenom víra, nic jiného.
Ke Svlékání z kůže se brněnské divadlo může vracet pouze jednou za 100 dní. Spolu s hosty se v něm představuje celý soubor divadla. Morávek sám prý nikdy na jevišti nic podobného neviděl.
První 3-4 hodiny to v tu sobotu bylo představení, pak v tu 5. a 6. hodinu se to stávalo jakousi podivnou mimořádností v kategorii, řekněme, nejtěžší muž světa, nejdelší vlasy, nejkrásnější ženy na světě. Bylo to spíš v kategorii zdali to vydržet a nejkrásnější pak byly ty poslední hodiny, kdy už nešlo o to jak formálně to bude vypadat, jak velkolepě kdo co zahraje, ale zřetelně a zřetelněji všichni jakoby rozuměli smyslu celé té věce a pak ty závěrečné dvě děkovačky napřed ta po běsech a potom ta po skončení celého toho projektu, tak intenzivní souznění diváků a herců v jednom prostoru jsem ještě nikdy nezažil. Nešlo o to, že ti lidé vstáli a tupali a ječeli, šlo o to, že se zdá se na chvílečku všichni cítili být, jak to teď říct, no, cítili se být bratři.
Pro Jiřího P. Kříže v Hledišti prý byla sobota zážitkem roku. Připomíná Morávkův dřívější projekt Čechov Čechům, ale podobně intenzivní divadlo prý viděl pouze u Morávkova předchůdce Petra Šerhaufra před 20 lety.
Nejenom, že se to jmenuje vlastně omáž za Petra Šerhaufra, ale je to něco, co ten Šerhaufr na provázku dělal. Bylo to v jiném dobovém politickém kontextu a mám na mysli zejména jeho divadla v pohybu. To byla 3týdenní akce, nebyla věnována jednomu autorovi, ale tam se to všechno dělalo hrozně natvrdo a bylo to stejně horečné a stejně naděje plné, že bude změna, jako dneska se ta změna a ta naděje přenáší do skutečně už jakési lidské existence.
V následujících minutách bychom se chtěli krátce zastavit nad vašimi dopisy a e-maily, které nás potěšily v posledních měsících. Jejich počet výrazně vzrostl, zejména koncem léta, kdy mnozí z vás pocítili potřebu nás pozdravit a popřát nám vše nejlepší v souvislosti se 70. výročím zahraničního vysílání, které jsme si připomněli poslední prázdninový den.
Nemůžeme pochopitelně citovat z celé korespondence, ale rozhodně chceme poděkovat všem, kteří nám napsali. A dodejme ještě, že kromě dopisů a pohlednic z nejrůznějších koutů světa nás mile překvapil i počet posluchačů, kteří si nás ladí zde, v České republice.
Rádio Praha poslouchám již 50 let. Dříve na Turnovsku v Úpici a nyní v Dolní Rovni na Pardubicku, píše Milan Vašata, donedávna také posluchač zahraničního vysílání ze Slovenska, které letos v létě skončilo. Pevně věřím, že stejný osud nepostihne vaše vysílání. Jsem s pořady velmi spokojen, jsou poučné a příjemné na poslech, píše pan Vašata.
Pražan Petr Jeníček nás potěšil pohlednicí z Chorvatska. V této destinaci to však s poslechem není vždy růžové, což nám potvrdil Miloslav Láznička z Jindřichova Hradce, který tam naše vysílání podle své poslechové zprávy nemohl zachytit.
S přáním všeho dobrého ze svého kanadského domova se ozval náš stálý posluchač Vlastislav Friedl. Tím je také Zdeněk Stanický v Německu, který vtipně dodává: na dovolené v Norsku jsem vaše vysílání nemohl chytnout, za to jsem chytil více ryb. Antonín Vana ze Švédska naproti tomu ve své poslechové zprávě uvádí, že náš program je vždy velice informativní v dost dobrém spektru, není ale spokojen s internetovou stránkou Rádia Praha.
Z Banské Bystrice v srdci Slovenska nám Josef Beneš polichotil slovy: jsem stálý posluchač českého vysílání, které je kvalitní, vyvážené a poslechově přátelské. A napsal nám i Jiří Kohout: na vaši stanici mám krásné vzpomínky z let 1968 až 1970, když jsem sloužil vojenskou základní službu. Protože jsem byl zařazen k radistům, tak jsem hojně využíval možnosti vás poslouchat.
Nelze také nezmínit e-maily obdivovatele a příznivce českého a moravského folkloru a dnes již našeho posluchače Wolfganga Brodela, který se sice omlouvá za případné chyby ve své češtině, ale my jej za ní naopak upřímně obdivujeme. A stejně jako všem ostatním, kteří nám napsali, ještě jednou srdečně děkujeme.
Posloucháte Rádio Praha.
Výběr článků z pondělních vydání Českých novin pro vás připravil Zdeněk Vališ.
Stát má zřejmě moc peněz, jinak by si těžko mohl troufnout oprašovat megalomanské plány na zabetonování naší země přehradami, soudí komentář Lidových novin o plánu ministerstva zemědělství, který počítá s výstavbou více než 200 přehrad. Komunistický plán, který počítal s asi 500 přehradami, byl sice zredukován na 200, ale i to je fantastické množství. Znamenalo by to stěhování desítek tisíc lidí, jaké české země nezažily od odsunu Němců, píše Deník. Existují i inteligentnější metody zadržování vody v krajině. Ty ale nejsou tak sexy, jejich účinky se dají pocítit až dlouhodobě a nemají žádnou betonářskou lobby, která by se jich dožadovala. O to víc by se jim inteligentní politici měli věnovat, doporučují Lidové noviny. Předseda ČSSD Jiří Paroubek nabízí občanským demokratům velkou šanci, protože se ocitl v defenzivě a snaží se zachránit podíl sociální demokracie na politické moci. Myslí si to Lidové noviny. List se domnívá, že Paroubkovo chování ovlivňuje především to, jak se jeho straně daří na politickém poli. Dnes je Paroubek vlídný hlavně proto, že prohrává, píše Deník. V této souvislosti uvádí, že příležitost k sestavení kabinetu nepřichází. Lidové noviny uvádějí dále, že náskok ODS k průzkumu stoupá. Není proto divu, že Mirek Topolánek odmítl Paroubkovu nabídku velké koalice bez chvilky zaváhání. Ví, že jakmile si Paroubek vylíže rány, bude všechna smířlivost tatam. Podle Práva vyšel Jiří Paroubek svým překvapivým návrhem na velkou koalici vstříc vizi prezidenta Klause. Navíc ještě sdělil, že sám by ve vládě velké koalice působit nechtěl, vzhledem k tomu, že tuto variantu před časem veřejně odmítal. Autor poznámky na druhou stranu soudí, že šéf ODS Mirek Topolánek, který velkou koalici odmítl, si v zápětí naběhl s tvrzením, že si ji nepřejí voliči. A to ve světle zprávy, že do měsíce chce vláda předložit sněmovně návrh důchodové reformy. Ta ale musí být nutně přijata na základě dohody více stran, přinejmenším těch dvou největších. To je podle autora poznámky v Právu zájem voličů, kteří na důchodovou reformu čekají. A nebyla by snad právě velká koalice tím pravým vládním seskupením pro přijetí konsensuální reformy? Kdyby jediným činem velké koalice byl nový penzijní systém, stálo by za to ji mít. Paroubek tak může tvrdit, že jeho návrh je zcela v zájmu voličů, píše se v Právu.
Česká republika bude chtít na nadcházejícím ostravském mistrovství světa v kulturistice navázat na skvělé vystoupení na evropském šampionátu, odkud si přivezla 13 medailí, z toho 4 nejcennější hodnoty. V kategorii do 85 kg vybojoval stříbrnou medaili Jindřich Michálek, který nám v následujících minutách přiblíží, jaká je vrcholová kulturistika řehole. Rubriku připravil Jan Hloch.
Od dob populárních akčních filmů sní většina adeptů tohoto sportu o tom, jak se jednoho dne stanou dalším Arnoldem Schwarzeneggerem. Michálek však upozorňuje na to, že ani ten nejbrutálnější trénink na to nemusí stačit, neboť rozhodují i faktory, které člověk ani při nejlepší vůli nemůže ovlivnit.
V první řadě, aby nějaký člověk chtěl být Arnold Schwarzenegger, k tomu je potřeba výjimečná genetika, jo. Nemůže to být každý. Je hrstka těch vyvolených, který můžou soutěžit jako mezi profesionály. Jo. Pak další otázka je, co se týče financí a zdravotního stavu. Jo, to jsou asi takové ty dvě, nebo je s tou genetikou tři nejdůležitější otázky. A v podstatě, když chce vypadat opravdu na nějaký úrovni, tak je to otázka času, jo, co se týče zhruba 10 let tréninku.
Ve vrcholovém tréninku záleží daleko více na kvalitě než na kvantitě.
Když někdo prostě cvičí co nejvíc, tak může to být kolikrát na škodu, protože to tělo musí taky regenerovat, jo, a v podstatě ta hodina a čtvrt maximálně stačí na ten trénink 4x, 5x týdně. Jo, znamená to taky, v jaký je přípravě, jestli je v objemový, rýsovací, prostě kde ty tréninky potom vrcholej a v podstatě se chodí i dvoufázově, kdy se do normálního klasického tréninku zakomponuje aerobní příprava v podstatě, aby ten tuk, jo, který je na těch podí, prostě, aby tam nebyl. No.
Kulturistika to není řehole pouze v tréninku, ale vyžaduje také velkou stravovací disciplínu.
Raději se nestravu ve fast foodech a dělám si jídlo normálně doma sám, třeba na celý den, dejme tomu. Když ten kulturista se dostane do fáze přípravy v podstatě před závodama, do té diety, kterou započíná podle formy 3 až 5 měsíců před závodama, a tam už si musí hlídat hodně, musí mít přehled o složení té stravy v podstatě, objemu sacharidů, proteinů a hlavně by měla být ta strava bez tuku.
Jak jsme slyšeli, závěrečná příprava mnohdy trvá téměř půl roku a ta dieta klade velké nároky na psychickou odolnost jednotlivých borců.
Je to opravdu drsná kvalita. Člověk, který není na to psychicky uspůsobený, tak to nemusí ustát. Jo? A většinou je nepříjemné jak pro sebe, tak i pro to okolí. Jo. Takže to je taky jako individuální, jo, kdo jak tu dietu zvládá. A v podstatě tam už se jezdí opravdu hlavně na té ryži, jenom na tom mase, nějaký hamburger a takovýhle to nepřipadá v úvahu. A co se týče té soli, sůl zadržuje vodu. A v podstatě ten kulturista, aby byl odvodněný, aby byla vidět ta definice toho svalstva, aby v podstatě na tom podiu vyniklo, tak musí ocelovat podle toho, jakou dělá přípravu, přibližně týden před závodem. A to znamená, že prostě dělá si rýži bez soli, maso prostě v horkovzdušné troubě a v podstatě jenom vodu čistou.
Kulturistika patří spolu s cyklistikou ke sportům nejvíce postiženým dopingem. Mnohdy se však nepovolené látky objeví i ve volně přístupných přípravcích doplňkové výživy. Vzhledem k tomu, že Michálek závodí jako amatér, nemá finanční prostředky na to, aby si platil osobu, která by mu tyto záležitosti hlídala, jako je tomu například u profesionálních sportovců.
V podstatě jdu na nějakou hranici rizika s tím, že prostě důvěřuji tomu, že to neobsahuje žádný nepovolený látky.
Právě amatérské soutěže, speciálně světový šampionát, jsou stupenkou mezi profesionály. Výkonnostně zeje mezi těmito dvěma světy poměrně velká díra.
Když vyhráte mistra světa v amatérech, tak dostanete automaticky profesionální licenci. A je to opravdu individuální, jo? Říkám, jako je hrska vyvolených a do té desítky, opravdu ta desítka, ta je tak našlapaná na té mistru Olympie, že si myslím, že to taky může se tam dostat, ale je to otázka času, kdy se vyzávodí, jo? Nebo kdy pochopí, protože ty profesionálové dělají taky trošku jinou přípravu.
Naše dnešní relace je u konce. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Vše, co jsme pro vás dnes připravili, jste už slyšeli. Další porci informací vám nabídneme zase zítra. Za všechny kolegy se s vámi od mikrofonu loučí Josef Kubečka.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on